Iepriekšējā tikšanās teica, ka bija augusta sākumā.
Lai gan aizsardzības ministrija tikšanos ar iedzīvotājiem rīkoja darba dienas vidū, Seces kultūras nama zāle bija pilna. Uzņēmējiem, zemju īpašniekiem, medniekiem un citiem, kurus skar iecere veidot Sēlijas militāro poligonu, bija daudz jautājumu ministrijas pārstāvjiem. Pirmajā poligona izveidas kārtā plānots atsevināt 12 nekustamos īpašumus. Īpašnieki ir neziņā, kā tas notiks un kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs.
Mums šobrīd ir māja, kas ir veikta renovācija, kapitālais remonts ir veikts, gan arī pieņemsim saimniecības ēkas, mums ir divas un mums ir pagrabs viss.
Medību kluba Gambija valdes loceklis Zigmunds Avens stāsta, ka medību kolektīvs ir veicis ieguldījumus īpašuma sakārtošanā.
Mums ir pagājuši rudeni, decembris, janvāris pievilkām pa trīs fāzes elektrību pievilkām, ir attēziskais urbums un kāda tā kompensācija arī īstenībā nav skaidrība, vai mēs jaunu vietu varam iekārtot vai nevaram par to.
Satraukti ir arī tie iedzīvotāji, kuru nekustamie īpašumi atrodas blakus plānotajai poligona teritorijai.
Poligons, tas kā tā militārās aizsardzības būve, viņi rada noteikti veidu piesārņojumu, par kur dažādi runā.
Tālis Bērziņš bažījies, vai blakus esošais poligons kaut kādā veidā negatīvi ietekmēs viņa īpašumus un to vērtību.
Tā skaitā viens no piesārņojumiem ir, piemēram, troksnis īpašumā, kurš var tikt tirgu vērtēts vai pārdots cilvēkiem, kas vēlas tur dzīvot, uzturēties, attiecīgi, nezinu, dabas tūmā. Ka viņiem šīs te kvalitātes, kur viņi no tā sagaida, viņas ir ietekmētas, līdzīgi samazināts. Tā tad viņa vērtība krītās. Tas ir viens aspekts, par kuru šobrīd es nedzirdu kaut kādu veidu komentārus, kā viņi tiek novērtēti vai viņi tiek kompensēti.
Daudz jautājumu ir arī mežu īpašniecei Gitai Millerei.
Mums ir meži īpašumi, un šodien jau tika runāts par kompensācijām. Mēs kā izkrītam no šī saraksta, uz mums tas neatiecas, bet ilgtermiņā mēs nezinām, kā tas būs. Tā kā īpašuma robežojas, principā mūsējas īpašums precīzi līdz ar robežu, kur arī nav skaidrs, vai pēdējās kārtās mēs arī tiekam skarti vai ne. Īsti neredzam, kāpēc konkrēts zemes gabali, kas ir ar tādiem zināmiem lokiem un līkumiem, ir iekļaut poligonā, kas tur notiks, pārāk maz informācijas.
Aizsardzības ministrijā uzsver, ka tiem īpašniekiem, kuru zemes gabali atrodas ārpus poligona teritorijas, būtu jāpierāda, ka viņu zemes vērtība poligona izveides rezultātā ir kritusies, tikai tad varētu pretendēt uz kompensāciju. Savukārt tiem, kuru īpašumi ir iekļauti atsavināšanas sarakstā, tiks izmaksātas atbilstošas kompensācijas, stāsta aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Īpašnieks, ja tas ir investējis kaut kādas finanšu līdzekļus, viņš var nākt un viņš var, teiksim, apliecināt, ka tas ir izdarīts. Un, protams, tas mērķis ir attiecīgi šajā procesā panākt to, ka īpašnieks var iegūt līdzvērtīgu īpašumu par to kompensāciju, ko mēs izmaksājam. Mēs esam faktiski ļoti daudz zemes gabalus atsavinājuši un daudz īpašumus veidojot gan Ādažu poligonu paplašināšanu, gan arī Skrundas poligonu. Tādēļ, faktiski nav bijis tāds gadījums, kad būtu kaut kāds ļoti liels nesaskaņas.
Īpašumu atsevināšanas process varētu sākties pēc dažiem mēnešiem, uzsver Jānis Garisons.
Sāksim virzīt likumprojektu un sāksim to apspriešanu un attiecīgi tajā brīdī, kad tiks pieņemt lēmumu, tad es domāju, jau nākamā gada sākumā mēs faktiski varētu uzsākt sarunas, bet īpašnieki jau ir arī zvanījuši un ar viņiem ir runāts jau faktiski no augusta.
Sēlijas militārais poligons aizņems aptuveni 25 tūkstošus hektāru lielu teritoriju Jēkabpils un Aizkrauklas novadā, un aptuveni 1000 hektāru šobrīd pieder uzņēmumiem un privātīpašniekiem. Paredzēts, ka vispirms poligonā tiks izbūvētas telšu vietas, šautuves un apmācību lauki. Tas varētu notikt tuvākā gada vai divu gadu laikā. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.